raamat tund.
Tere head kuulajad, väga suur rõõm on teid tervitada Pereraadio eetris ja raamatutunni saates ja täna on stuudios Tiiu Kass-Atkina ja Margit Prantsus. Meie käes on Robert Tillmann Kendali raamat pealkirjaga Täielik andestus, mille alapealkiri on Kuidas tulla toime Jumala raskeima ülesandega. Ja noh, selline teema nagu andestus, see on aktuaalne igal ajal, igale inimesele ja ma usun, et meil on täna väga põnev saatetund ees. Aga alustuseks see hetk, kui me seda saadet täna salvestame, on 25. märts aasta 2020. Täna on märtsi küüditamise aastapäev ja Tiiu, sina oled ka ju Siberis käinud.
Ja.
Sa oled seal lausa 9 aastat pidanud elama, mitte vabatahtlikult ja kuidagi on see ka seotud just selle tänase saate teemaga.
Ja on küll. Selle kohta võib niimoodi öelda, et see minu maadlemine selle andeks andmatusega muidugi saigi oma juured just seal. Seal Siberis olemisega, isegi sellega ka, et meid sinna küüditati, kuigi seda niimoodi päris lapsena, see minu jaoks mingisugune eriline probleem ei ole või ei olnud, aga pärast siiski andis tunda. Aga meid oli niimoodi, et ema oli 4 lapsega, õigemini isegi oli veel, kuna isa oli lesk, siis tema esimesest abielust tütar oli ka kaasas. Mina olin siis peaaegu 4-aastane, kui meid sinna küüditati. Tema oli 10 aastat minust vanem. Ja meiega läks vabatahtlikult kaasa. Vanaemas oli ema, ta ei olnud küüditatud, aga lihtsalt, et mõistis seda, kui raske emal saab olla nende väikeste lastega seal. Ja isa oli siis juba pandud 25 plus 5 sai selle, noh, vangilaagris oli juba komis ja meie olime siis seal niimoodi ema ja tema selle väikese perega. Mis moodi siis juba üsnagi varakult hakkas minu jaoks see andeks andmise, minu jaoks ikka tõsine probleem terve elu jooksul, oli see, et ema tuli näiteks ilja töölt koju ja meie seal olime ikka midagi korda saatnud. Aga ei tal ei olnud tahtmistega aega ja hakata seda kõike nüüd rehkendama või arutama, kes mida tegi. Ta pani meid siis kas kõiki 4 nurka või siis andis igale ühele ka keretäie, emkumb. Aga mina, kui ma teadsin, et see, mis seal siis korda oli saadetud, minul ei olnud sellega mingit pistmist, siis mina olin väga õiglus täis, et mina ei ole süüdi, mina olen saanud ilma asjata siis selle pärast karistada ja kui me olime nurka pandud, me pidime paluma andeks, muidu me ei saanud sealt välja. Ja mina ei saanud palutud, kohe ma peaaegu algusest peale, kui see rännak meil niimoodi algas. Aga kui kõik me andeks ei palunud, emale ei lasnud teisi ka nurgast välja, siis need teised, mul oli siis 2 õde ja vend, nemad siis palusid ja nügisid mind, et Tiiu, me peame siin sinu pärast siin nurgas kõik olema. Ja mina ei saanud. Ja see läks iga korraga lausa kohe alati kangemaks. Ja mis siis ema tegi? Teine kord oli, et ta lasin need teised ikka juba magama ja mina sain siis veel oma karistuse. Vahest peaaegu, et omikuni pidin nurgas seisma või siis sain, kui me seisime nurgas, siis ma sain lisaks veel ka vakireteie ka ja siis sain alles magama. Ja see on mind ka pärast minu elus väga ja väga mõjutanud need juured, need andeks andmatuse juured, mis ma sealt siis Siberist kaasa sain.
Aga mis hetkel sattus Kendalli raamat täielik andestus sinu kätte ja kas see oli üheks selliseks muutuse toojaks või arvatavasti oli neid muutuse toojaid ka teisi, sest terve Jumala sõna räägib sellest?
Ja kuna see on siis tõlgitud eesti keelde 2008 ja ta on mul siis raamaturiiulis olnud, ma ei mäleta täpselt, aga ma arvan, et see võis ikka 7 aastat küll tagasi olla, kui ma teda lugesin. Aga ma ei tea, et see oleks mulle eriti nagu mind kuidagi moodi aidanud. Et on üks teine raamat ka, mis on 2016 eesti keelde tõlgitud, on Anna-Liisa Valtavaara. Ja selle pealkiri on siis, kas alati peab andeks andma. Ja see on siis 2016, see on suht värske raamat ja selle ma ka küll niimoodi hoolega lugesin läbi, andsin veel mitmele sõbrannale teda lugeda ka. Aga Jumala sõnast on mulle üks niisugune abimees olnud. Õpetussõnades 16.7 on öeldud, et kui mehe teed meeldivad Jehovale, siis ta paneb ka tema vaenlased temaga rahu tegema. Ja nendes psalmide raamatus 92, psalm 12, mis ütleb niimoodi. Mu silm vaatleb mu vihamehi, mu kõrvad kuulevad rõõmuga kurjade käekäigust, kes mu vastu tõusevad. Ja mina olen siis nad niimoodi kokku sidunud, see psalm 12, mis räägib vihamestest kurjadest. Ja see õpetussõnad 16.7. Siis mina ütlengi niimoodi, kallisimeline Jumal, mu kõrv kuuleb rõõmuga kurjade käekäigust, et sina oled kurjuse kõrvaldanud, sest on juba nii palju läinud täide see, mis on öeldud õpetussõnades 16.7, et kui mehe teed meeldivad Jehovale, siis ta paneb ka tema vaenlased temaga rahu tegema. Ma tänan Jumal, ma näen, kui palju sa seda oled juba teinud, ja ma usun, et sa viidki selle imelise tööga minu sees lõpuli. Ma ei pea nagu nii väga hoolt võtma nüüd praegust nende inimeste pärast, kes on olnud minu vastu vihased ja kurjad, vaid teha just seda, mis seal õpetussõnas on öeldud, et kui mehe teed meeldivad Jehovale, siis tema paneb ka tema vaenlased temaga rahu tegema. See on noh, piiblist iga juba nüüd, no ikka oma paar aastat, kus ma olen sellega niimoodi tegelenud.
Jah, nagu need kirjakohad ütlevad, mis sa lugesid ja nii nagu ka meie tänases saates kõne all olevas raamatus juttu on, siis tegelikult ei ole see alati see, et meie need nii-öelda vihamehed peavad muutuma, et siis on automaatselt meiega ka kõik hästi. Ei, Jumal just tahab öelda meile, et meie süda peab muutuma. Ära sina nende vihameeste pärast muretse, Jumal ütleb, et tema ise tegeleb nendega, see on nende ja Jumala vaheline asi, aga meie ülesanne on oma südamest hoolt kanda. Et seda ütleb Jumala sõna ja seda ütleb ka see raamat. Ja tahaks ka lugeda nüüd ühe katkendi siit Robert Kendalli raamatust Täielik andestus. Kui tundsin nende vastu, kes mulle halba olid teinud täielikku andestust, siis tuli õnnis rahu tagasi. Ent kui tundsin nördimust selle üle, et nad ei saa oma paha teo eest karistada, oli rahu jälle kadunud. Pidin langetama tähtsa otsuse. Mida ma eelistan? Rahu või kibestumist? Mõlemat korraga ei saa. Hakkasin aru saama, et mina olin suur kaotaja. Olin see, kes kaotas, kuna ei andnud andeks. Minu kibestumine tegi kahju ainult mulle endale. Kui oleme kibestunud, takerdume mõttesse, et need, kes meile haiget on teinud, saavad suurema tõenäosusega karistatud siis, kui meie kättemaksu haume. Me pelgame loobuda kättemaksu mõtetest. Ja pealegi, kui meie ei tee plaane õigluse jalule seadmiseks, siis kuidas üldse õiglus jalule seatakse? Me sunnime end mõtlema, et meie ülesandeks on sekkuda. Aga see on vale, saatana vale. Ärge makske ise kätte, armsad, vaid andke maad Jumala vihale, sest on kirjutatud, minu päralt on kättemaks, mina tasun kätte, nii ütleb Issand. Klammerdudes meile osaks saanud ebaõigluse ja neid ootava karistuse külge, teeme vaid endale kahju. Enne kõike kurvastame me Jumala püha vaimu, seepärast kaotame ka sisemise rahu. Olen jõudnud järeldusele, et kibestumine on peamine viis, kuidas me kurvastame püha vaimu. Ja ma tahaks öelda, et kui mõni inimene nüüd tundis ennast ära selles olukorras, et võt, just sellega mul on olnud tegemist, siis küll võin kindlasti öelda, et see raamat on just sinu jaoks. Et autor kirjutabki nendest väga inimlikest asjadest. Meie kõigi vastu elus eksitakse, meile kõigile tehakse ülekohut, aga küsimus on selles, kuidas meie sellele reageerime, kas me suudame andeks anda, kas me suudame sellest läbi tulla, et sellest sõltub kas ja kui palju meie selle ülekohtu all tegelikult kannatame. Ja autor ütleb, et olen veendunud, et täielikku armastust vajatakse tänapäeval enam kui mis tahes muud piibli õpetust ja see on väga tugev väide. Muidugi sellega saab nõustuda, et Jumala armastust ei ole kunagi liiga palju siin selles langenud maailmas, aga et autor kohe niimoodi väidab, et kui mis tahes muud piibli õpetust, siis armastus on muidugi ka selle andestuse teemaga seotud ja huvitav on ka see, et selle raamatu ala pealkiri on kuidas tulla toime Jumala raskeima ülesandega. Nagu me saate alguses sinu näite puhul kuulsime, siis andestamine võib olla tõesti väga raske. Aga ometigi on see võti meie edasiseks eluks ja kui me seda võtit ei kasuta, siis tegelikult võib kogu meie elu viltu minna.
Nii see on. Jah, aga minul on siin mitmed asjad kohe.
Jaa, huvitav oleks teada saada, mis sind siin raamatus eriliselt kõnetas.
Mõni asi võib olla, et isegi eriliselt kõnetas, aga olid ka asjad, mis ma kirjutasin välja, sest need on vajalikud ja head. Ja näiteks ei ole tuleviku ilma täieliku andestuseta, et kes ei mäleta minevikku, see on mõistetud seda kordama. Kendall õpetab meile, et kibestumine, ükskõik kui põhjendatud see ka pole, hävitab meie hinge ning ei vii kuhugi. Seepärast peame õppima andestama isegi kui me ei unusta.
Raamatutund.
Üks asi, mis mul siin on ära märgitud, on see, et täielik andestus on valus. Kättemaksust on raske loobuda. Teeb lausa haiget, kui pahategija pääseb karistamatult ja keegi ei saa teada. Aga kui ma olen tema teost täiesti teadlik ja nõustun oma südames, et süüdlast õnnistatakse vaatamata tehtud kurjale, olen ma astunud üle loomuliku valda. See tähendab, et ma olen pisut Jeesuse sarnaseks muutunud. See näitab, et kui vajalik see on minule, kes ma sellega olen hakkama saanud, et ma olen siiski andeks annud.
Ja tegelikult Jeesus on ju meile jätnud kõige üllama eeskuju. Tema ei olnud mitte milleski süüdi, aga ta kannatas süütumalt. Autor ütleb siin raamatus ka väga sellist valusat sõnad, et kahjuks ei erine praegune aeg millegi poolest teistest kirikuajaloo perioodidest, mida iseloomustab kristlaste oma vaheline jagelemine sõnas ja kirjas. Tihti peale maskeeritakse see õpetuslikuks võitluseks tõe nimel, kuid reeglina on mask paberõhuke ja selle all peidus on vana kadedus, väiklased plaanid ja meile kõigile omane lihtne inimlikkus. Et nii see on ja sellest on tõesti kahju, et kui me nendes õpetuslikes lahingutes korraks nagu peatuksime ja mõtleksime, et kas me selles laseme Jumala armastust väljenduda, kui me kakleme nende asjade pärast, et me arvame, et keegi teine saab valesti aru ja meie saame õigesti aru Jumala sõnast. Jumala sõnast saavadki inimesed mõnes asjas mõnel moel erinevalt aru ja ma arvan, selle üle ei peaks üldse kaklema, et lihtsalt iga üks peaks ise lähtuma Jumala sõnast ja püüdma teha selle järgi nii hästi ja õigesti, kui tema sellest aru saab.
Aga neid asju ta ka siin selles raamatus ka käsitleb. Mul tuleb meelde, et üks asi, mis ta ütleb, et miks niimoodi kristlaste vahel need niisugused vaidlemised ja riidlemisedki, eks ole, on tekivad, on selle taga on uhkus. Ja üks koht räägib ka sellest, et me ei ole piisavalt tänulikud Jumalale selle eest, mis ta meile on teinud. See, et me oleme nii tohutult saanud armu, et selle arvelt me saaksime palju rohkem olla armulised üksteisele ka, kui uhkus takistab meid, et meie ei väärtusta seda piisavalt. No siis nagu öeldakse, et tahame olla ise nina targad ja sellepärast ka neid igasuguseid võistlemisi ja vaidlemisi.
Jah, ja see on nii huvitav, kuidas me muidu nagu oleme omast arust nii pühad ja Jumala kartlikud, et näed, me ikkagi uurime Jumala sõna ja vaata, millised head õpetused me oleme välja aretanud, aga võt just jah, kokkupõrkes või kokkupuutes teiste kristlastega, kes võibolla mõni arvab natuke teistmoodi, kus see meie suur armastus siis on. On selline soov nagu tahta teisi muuta selle järgi, nagu meie arvame, et õige on.
Siis ilmselt on armastusega niimoodi, et me oleme rohkem ette kujutanud, et teda meil on. Aga kui läheb ikkagi lahinguteks lahti, siis
ja.
Et on õhukene kiht ainult seda.
Jah, nii et tegelikult praktikas sa näedki ju, kas seda on või ei ole, et ainult sõnades, noh sõnades me võime väga ilusa pildi maalida. Huvitav on see, et meie isa palves on ju ka öeldud, et ja anna meile andeks meie võlad nii nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Nii et tegelikult võiks lausa öelda, et selle palve kaudu, mida Jeesus on meid õhutanud palvetama, ta ütleb, et see, kuidas meie andeks saame ja oma võlgadest vabaneme, on otseses sõltuvuses sellest, kuidas meie teistesse inimestesse suhtume.
Täielik andestus peab toimuma südames, muidu on see väärtusetu. See ongi see, nagu sa siin sõnadest, eks ole, praegust rääkisid. Ja siin on siis see kirja koht ka toodud, Mattiuse 12:34, mis ütleb, sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Armastust ja andestust, täielikku andestust piisavalt meie südames ei ole, siis on see noh, niisugune küllaltki pinnapealne. Ja üks kangelane piiblist, vanast testamendist, keda kendal ka on kasutanud, on Joosep. Joosep oli arukas, armastav ja õiglane. See pani vennad teda veelgi enam austama. No see on juba see aeg, kui ta tegi ennast neile teatavaks, kes tema on ja kuidas need sündmused siis seal arenesid, aga vaat, ma olen ju ka mujalt üsna palju Joosepi näidet kuulnud, aga üks asi, mida ma ei olnud varem kusagilt kas siis tähele pannud või oli see, mis moodi kendal siin räägib, kuidas ta andis juhtnöörid vendadele, mida nad pidid minema ja isale ütlema. Ja siis ma hakkasin ütlema, et tõepoolest ma pole nagu mõelnudki selle peale, et kuidas see asi siis isale esitati. Aga Joosep ise kohe andis selle õige tee, mis moodi nad pidid isale neid asju rääkima, et mitte üldsegi ei puudutatud seda, mida nad olid noh, päriselt teinud, nii et isale veel lisaks ühte niisugust südamevalu, mis ta noh, oli ju nii kui nii saanud, ei tulnud, vaid see oli nagu täiesti vahele jäetud. Minu jaoks oli see kuidagi väga noh, üllatav, et mis moodi Joosep võttis kogu selle koorma enamasti enda kanda, et ka ei pidanud siis need vennad häbi kandma uuesti seal oma isale neid asju seletades.
See on suurepärane näide sellest, et Joosep oli selle andestuse läbinud. Tal oli väga palju põhjust olla vendade peale pahane, aga ta oli oma südame püüdnud ikkagi nagu selles heas vallas nii öelda hoida, et mitte lasta seal igasugust kibedust kasvad üles ja kui nii mõelda, siis ta on võõral maal, tal ei ole lähedasi ümber ringi, ta oleks võinud olla üks kibe võõramaalane, aga ei, ilmselt tal oli siis Jumalaga ühendus ja ta oli nii palju Jumalast mõjutatud, et kuigi olles üksinda ja võõramaa rasketest tingimustest, ta tabas väga palju kannatusi seal, enne kui ta siis sellele kõrgemale positsioonile jõudis, et ta ilmselt valis lihtsalt Jumala tee ja see tõttu ka tegelikult Jumal sai taastada tema elus need asjad, mis olid valesti läinud ja ta oli tõesti väga andestav oma vendade suhtes.
Ka need unenäud, mis ta ju juba noorena oli saanud, eks ole, kõigest sellest, millisele positsioonile tema tõuseb, ilmselt ta hoidis siis ka nendest kinni.
Jaa, oma südames, aga nüüd ta sai aru, et need unenäod ongi tal endal Jumala ees südames hoidmiseks, mitte katustelt kuulutamiseks, sest sellest ju kõik hakkas valesti minema.
Jaa, õige küll, jah.
Üks huvitav mõte veel Uues Testamendis evangeeliumi lugudes on räägitud lugu sellest, kuidas ühele võlgnikule anti tema jaoks üsna suur summa andeks. Ta oli muidugi selle üle rõõmus, aga siis ta läks ja nurga taga kukkus kägistama ühte oma kaaslast, kes oli talle võlgu. Ja selle peale siis see, kes oli sellele mehele võla andeks andnud, tuli ütles, et kuule, mis sa teed? Sa said andeks, sa peaksid oma liigimesele täpselt samamoodi tegema, aga miks sa lähed ja kägistad teda? Et nüüd, et sa nii tegid, nüüd sa pead maksma kõik, sa lähed vangi ja enne vabaks ei saa, kui sa oled kõik ära maksnud. Nii et tegelikult väga oluline on ka meeles pidada seda, kui palju meie oleme tegelikult andeks saanud. Meie kõigi elus on nii palju selliseid kunagi tehtud süütegusid, mille eest me tegelikult ei ole karistust kandnud. Aga Jumal on meile need andeks andnud, kui me oleme vastu võtnud tema ristitöö. Ja täpselt samuti nagu meile on andestatud, nõnda peaksime ka meie teistele andestama.
Aga sellest kõigest ka tõepoolest selles raamatus kohe väga niimoodi üksikasjaliselt see kendal räägib ka. No üks asi näiteks täielik andestus toimub päevast päeva ja mõnel päeval on seda raskem teha kui teisel. Täielik andestus on valitute privileeg. See on privileeg olla jumalik. Olla nagu jumal ja anda seda edasi teistele. Miks peaksite tahtma andestada? Sellepärast, et auinnaks on osadus isaga, mitte süüdlase karistamine. Osadus isaga on olulisem kui see, et Jumal teie vaenlast nuhtleks. Te igatsete võidmist liiga palju selleks, et hakata arveid klaarima.
Ja Robert Kendall ütleb veel, et loobu arvet pidamast teiste eksimuste üle ja samamoodi ära pea arvet oma õigete tegude üle. See on ka väga oluline.
Rusika reegel kõlab, kes on enda vastu kõige karmim, see on tõenäoliselt teistega kõige leebem. See läheb kokku sellega, mis sina siin praegust ütlesid, et kes on enda vastu kõige karmim, see on tõenäoliselt teistega kõige leebem.
Ja ta jätkab ja ütleb, need, kes tunnevad kõige paremini oma nõrkusi, suudavad kõige paremini aidata teisi. See on nii huvitav, et me oleme sellest raamatust, mis on umbes 200 lehekülje paksune, lausa mõned samasugused laused välja
nagu näiteks kirjutanud. 19 lehekülg oli ka mul ju välja kirjutatud. Oleme juba tõdenud, et kurjus on olemas. Te näete kurja. Kuid te kustutate selle ära, enne kui see juurdub teie südamesse, tuleb kaas inimese üleastumine teadlikult unustada. Seega ei saa kibestumine südamesse juuri ajada. Aga kui see juba on südamesse juurdunud, käivad asjad samarada. Tuleb peatada arvepidamine. Armastus, mida kirjeldatakse 1. Korintuse 13. Peatükis, on võimalik vaid tänu täielikule andestusele. See tähendab arve raamatute tükkideks rebimist.
See on nii huvitav, et kui raamatuid lugeda niimoodi, et sa teed endale pidevalt nagu märkmeid, kirjutad välja mingeid lauseid või mõtteid, mis sind on selles raamatus kõnetanud, siis isegi ka kunagi hiljem neid üle lugedes sa saad nagu ühe sellise hea jutluse või sellised head õpetussõnad, nii et sellepärast me ka väga julgustame, head kuulajad, kui te loete mingeid häid raamatuid, siis pidage ka sellist märkmiku või pange kirja, mis te olete üles kirjutanud, nii nagu meie teile tänades saates ka neid oma kirja pandud mõtted erisid Robert Kendali raamatust ette oleme lugenud.
Ma usaldan
Head kuulajad, tänases saates on Tiiu Kasatkina ja Margit Prantsus ja meie käes on Robert Kendali raamat pealkirjaga Täielik andestus, alapealkirjaga Kuidas tulla toime Jumala raskeima ülesandega ja oleme saate esimeses pooles rääkinud tõesti ka sellest, et vahest võib andestamine olla väga raske ja mis meid sellest takistab, on sageli ikka meie need enda seesmised probleemid või siis paindumatu kael. Aga loeksin ühe katkendi siit raamatust ette, kus autor räägib sellest, mis on ja mis ei ole täielik andestus. Ja mõned väga sellised küsimusi tekitavad asjad veel, millest ta räägib. Ta küsib, kuidas on lood vägistajaga, lapse ahistajaga? Kas sellest tuleks teatada ametivõimudele? Kuidas on lood kirikudissipliiniga? Kas on võimalik täielikult andestada ja teatada kuriteost, olles samal ajal täielikult andestav? Jah. Täielik andestamine ei tähenda silma kinni pigistamist nende puhul, kes teistele jätkuvalt kurja teevad. Apostel Paulus käskis verepilastajast Korintose mehe kirikust välja heita enne, kui kogu kirik saab määritud. Vägistaja tuleb järelikult üles anda. Lapse ahistajast tuleb politseile teatada enne, kui ta oma tegu korrata jõuab. Selles raamatus ei kirjuta ma mitte niivõrd juba sooritatud kuritegudega seonduvast või selliste kohutavate pattudega määritud kirikust. Pigem on juttu vihkamise ohjeldamisest, kui ihatakse kättemaksu. Siin räägime soovist tagasi teha. Tuleb tunnistada, et väga väike vahe on soovi vahel näha vägistajat või lapsepilastajat vangis ja põhimõtte vahel, et selline inimene kujutab endast ohtu ühiskonnale. Me ei pruugi ärritunud olles näha palki enda silmas. Aga vägistamise ohver peab ühtaegu kohtus tunnistust andma ja samal ajal ka kurjategijale andestama. Ma ei püüagi väita, et see on kerge. Aga püüame esmalt selgusele saada, mis on täielik andestus ja mis seda pole. Ja nüüd edasi autor räägib üsna pikalt siis nendest erinevatest punktidest. Ma ei hakka siit vahepealt lugema, aga ma loen lihtsalt need punktid ette. Kõigepealt toob Kendal välja selle, mis ei ole täielik andestus. Täielik andestus ei ole teo heaks kiitmine, vabanduste otsimine, kuritegude õigustamine, armu andmine, leppimine, toimepandud tegude eitamine, toimunu osas silma kinni pigistamine, unustamine, väära teo tõsiselt võtmisest keeldumine ja teesklemine, et me pole haiget saanud. Ja iga selle 10 punkti juures, mis ma praegu ette lugesin, on autor ka kirjutanud seda lahti, et mida ta selle all mõtleb ja juures on ka siis piiblikirjakohad. Ja nüüd loen ka punktid, mis on täielik andestus. Täielik andestus on olla teadlik süüdlase teost ja sellele vaatamata andestada. Teadlik valik halba mitte meeles pidada, karistamisest keeldumine, süüteost vaikimine, olla halastaja, olla helde. Andestamine on sisemine seisund, andestamine on kibeduse puudumine, Jumal on andestav ja endale tuleb andestada. Nii et kui praegu võis mõni asi ka natuke tunduda vastu rääkiv või siis segadusse ajav, siis tegelikult selleks tulekski seda raamatut põhjalikumalt uurida, et kõik need punktid, mis ma ette lugesin, siin on ka põhjalikumalt nendest räägitud.
Raamatutund.
Mis Tiiu veel sulle selles Robert Kendali raamatus nagu silma jäi või mida sa oled enda jaoks kirja pannud, et seda ka tulevikus endale meelde tuletada?
No üks asi, mis siin raamatus, noh nii nagu sa praegus need punktid seal välja tõid ja et ta paljude andestamisega seonduvate mõistete kohta annab üsnagi niisugused üksikasjalised selgitused. Ma siin enne ütlesin, et ma nüüd hiljuti lugesin seda Anna-Liisa Valtavaara raamatut, kas alati peab andeks andma, siis üksik asjalikum nende andestamise protsessi detailide kohta on muidugi see kendal. Näiteks mul on siin ära märgitud üks niisugune koht, et süü mõistmine võime endale andestada johtub osaliselt süü mõistmisest. Süü tähendab, et kedagi on põhjust süüdistada. Näiteks, kui süüdistate teisi, siis olete pidanud arvet nende üleastumiste üle. Kui süüdistate ennast, siis olete üles tähendanud oma eksimused. Süü on seal, kus tuleb mängu patt. Püha vaim näitab meile meie patte. Tuua selgust patu kohta. Kui Jesaja nägi issanda hiilgust, siis mõistis ta oma patusust. Kui käime valguses, siis teame, et veri puhastab patust. Kuid valguses käimine võib meis ilmsiks tuua patud, mida me pole varem märganud. Ent süütunne, mille Jumal esile kutsub, on ajutine, sest tema viha kestab silmapilgu, aga ta lahkus kogu eluaja. Õhtul jääb nutt varaks, kuid omikul on hõiskamine. Jumal kasutab süütunnet vaid meie tähelepanu võitmiseks. Jumalale piisab meie siirast kahetsusest. Ta ei anna meile naha peale ega sunni peale 30 päeva pikkust paastu lisaks Kristuse lunastusele. Ta karistab meid patu eest, et sellele tähelepanu juhtida, kuid pärast seda tahab ta, et läheksime edasi.
Jaa. Üks asi seda raamatut lugedes jäi silma, et ta toob siin ära ka mõned näited enda elust, aga mina isiklikult oleksin soovinud, et ta nagu tooks rohkem näiteid kas enda või siis teiste inimeste eludest, et see raamat pealkirjaga täielik andestus, no see on selline õpetusraamat ja õpetusraamatus ongi sellised illustreerivad lood, oleksid teinekord nagu lugemist hõlbustavad ja sellised piltlikud näited aitaksid võib-olla mõnel õppetunnil paremini kinnistuda. Aga mõnest asjast, nagu sellest praktilisest näitest enda või teiste elus, ta siiski ka räägib. Ja ma loeksin ette lühikese katkendi, kus ta meenutab siin mõningaid piibli ja siis ka ajaloost tuntud tegelasi ja siis räägib ühe isikliku tunnistuse. Armastage oma vaenlasi ja palvetage nende eest, kes teid taga kiusavad. Kui teete seda nagu Jeesus õpetas, siis saate te tõeliselt vabaks. Ent selle tegemine on elutöö. Palvetada nende eest, kes teile haiget on teinud, tähendab, et peate palvetama selle eest, et neid õnnistataks. Et Jumal õnnistaks neid ja oleks nende vastu armuline, mitte aga ei nuhtleks. Palvetage, et nende käsi hästi käiks. Ühesõnaga, palvetage, et nendega käitutaks nii, nagu tahate, et Jumal teiega käituks. Rakendage palvetades kuldreeglit. Te ei saa palvetada, et Jumal nuhtle neid. Te ei saa palvetada, talita nendega nii, nagu nad ära on teeninud. Ei piisa ka sellest, kui sa ütled, isa, ma annan nad sinu hoolde. See on kõrvale hiilimine. Te peate palvetama, et neile antaks täielikult andeks just nõnda, nagu tahate, et teilegi andestataks. Ent selline palvetamine on, kui kasutada John Calvini sõnu ülimalt raske. Johannes Kultsuu nimetas seda enesekontrolli tipuks ja Iobi kannatused ei leevenenud seni, kuni ta hakkas palvetama jutumärkides sõprade eest, kes olid talle okkaks ihus. Ent seda tehes muutume oma taevase isa sarnaseks. See on tõeline Jumala näolisus, Kristusele sarnanemise kvintessents. Minu suurimaks sihiks on elada nagu Stefanos. Ta on üks minu kangelasi. Ta oli täis vaimu. Mõeldes tarkusele, millele tema vaenlased ei suutnud vastu seista, imedele, mida ta tegi ja tema säravale näoilmele, nagu seda on kirjeldatud apostlite tegude 6. peatükis, ütlen ma endale. sellise õnnistuse nimel olen ma valmis kõigeks. Tema saladus see vastu sai elu lõpul avalikuks. Kui nad tahtsid teda kividega surnuks visata, palvetas ta mõni hetk enne surma. Issand, ära pane seda neile patuks. Siin peitub erilise õnnistuse saladus. Seepärast, kui te küsite, kuidas ma tean, et olen täielikult andestanud oma vaenlasele, reeturile, truudusetule abikaasale, halbadele vanematele, kes rikkusid minu elu, või neile, kes tegid halba minu lastele, siis vastan. Kui rakendate ellu need seitse põhimõtet, siis olete nii lähedal kui võimalik täielikule andestusele. Ent hoiatan, ärge kunagi minge selle juurde, kellele te andestasite, ega öelge, ma andsin sulle andeks. See avaldab alati vastupidist mõju, kui te just ei tea, et see inimene januneb andestuse järele. Vastasel juhul tekitate te segaduse, mida te juhtida ei suuda. Tema küsib, mille eest? Oma kogemustest võin öelda, et 9 inimest 10, kellele ma pean tõsiselt andestama, ei tunne, et nad oleks midagi valesti teinud. Minu asi on neile südames andestada ja seejärel suu pidada.
Raamatutund.
Jutlustasin hiljuti Põhja-Iirimal, kui minu juurde tuli üks pastor ja küsis, kas kellegi naine võib olla tema vaenlane. See pani mind korraks mõtlema, ent ma vastasin, jah, ma usun, et abielus võib mehe ja naise vahele sugeneda selline vihkamine, et ainus viis selle abieluga edasi minna on Jeesuse õpetus täielikust andestusest. Keegi ütles kunagi vagale John Fletcherile. Kas teate, et John Wesley tõusis igal hommikul 4 et palvetada? Fletcher vastas, aga teate ka, mis tähendas elada koos proua Wesleyga. Kõik see, mis käib vaenlase kohta üldiselt, võib kirjeldada ka abikaasat. Ainus viis edasi minna on andestada täielikult. Teie vaenlase eesmärgiks on mingil viisil karistada, teid paika panna, teid mustata. Talle tundub, et kui tema seda ei tee, siis jääbki see tegemata. Selle asemel, et lasta Jumalal seda teha, tundub talle, et tema ongi Jumala tööriist teie paika panemiseks. Kuigi vaenlase ajendid võivad olla lihalikult, kasutab Jumal seda meie pühitsuseks. Seepärast ärge olge oma vaenlase peale vihane. Sageli on selle taga, kes tahab teid takistada eesmärkide saavutamisel Jumal ise. Aga kas siis Jumal ei taha, et ma saavutan oma eesmärgi? Kui selle siht on tema plaan. Olgu sul rõõm issandas, siis ta annab sulle, mida su süda kutsub. Kui teie eesmärk jääb samaks, mida enam te Jumalat armastate, siis võib see olla hea märk, et te saavutate selle tema nimel. Jumal ülendab teid õigel ajal. Jumal seab meile vaenlase, et püsiksime valvel, aga ka põlvedel. Jumal teab täpselt, mida me vajame. Ta on valitseja, ta hoiab meie vaenlast elus seni, kuni meil on teda vaja. Ükskõik, kas teie vaenlane on ajutine või, jutumärkides, eluaegne, ärge kunagi unustage, et selle taga on Jumal.
Seda võiks ka pidada üsna kõvaks kõneks, aga ma arvan, et jällegi on hea, kui seda raamatut lugeda nagu täienisti või siis seda kohta, mis sa praegu välja tõid, lugeda ka sealt ümbert, et muidu võib tõesti jääda mulje, et oi, et kas siis, kui mind tabab, mis tahes haigus, kas see on siis Jumala plaan või kui keegi teeb mulle halba, oi, näe, ta ütleb siin, et see on Jumala plaan, et et no need asjad ei ole kunagi päris niimoodi ühesed, et peab vaatama seda laiemat konteksti ja see raamat täielik andestus on peaaegu 200 lehekülge pikk ja siin üsna paljud andestamisega seotud teemad võetakse läbi. Tänase saate lõpetuseks ma tahaksin tuua välja veel siit raamatu lõpust mõned punktid ja enne seda veel paar lauset, mis autor nagu meenutab selle raamatu lõpus kõigile, kes lugesid. Ta ütleb, et andestus ei ole täielik enne, kui me ei ole oma vaenlast õnnistanud ja me ei ole palvetanud tema õnnistamise eest. Vaenlastele andestamine on oluline samm. Täielik andestus saabub alles siis, kui anname Jumalale vabaduse neid õnnistada. Sest kui me palume Jumalal neile andestada ja mõtleme seda tõsiselt, siis vaatab tema mööda nende eksimustest, nagu poleks neid kunagi olnudki ja seega võib ta neid ka õnnistada. Nii et tõeline andestamine saab tulla ainult südames, mitte kuidagi hambad ristis, sest me peame suutma soovida neile, kes meie vastu eksisid, ka head. Ja lõpetuseks 10 lühikest punkti, mis autor siin raamatu lõpus välja toob seoses täna kõne all olnud teemaga. Lõpetage vabanduste otsimine ja seletamine. Määratlege täpselt, mis teile haiget tegi. Mõelge, mis teie elus paraneks, kui te loobute vimmast. Püüdke asendada mõtted süüdlase halbusest, mõtetega sellest, et ka tema on inimene, kellele võib osaks saada haavamine. Püüdke sisse elada solvaja meeleseisundisse. Saage aru tema ajenditest ilma tema tegevust eitamata. Püüdke endas arendada kaastunnet üleastuja vastu. Andke endale aru, et olete ka ise minevikus vajanud teiste inimeste andestust. Otsustage enda valu mitte teistele edasi anda. Süvenege eesmärgi tunnetusele, mida pakuvad eelpool loetud punktid. Ja viimaseks, nautige emotsionaalset kergendustunnet, kui vihakoorem on hajunud. Tundke rõõmu heatahtlikkusest ja halastusest, mida see juures ilmutasite. Head kuulajad, täna on meie käes olnud Robert Tillmann Kendali raamat pealkirjaga Täielik andestus, alapealkirjaga Kuidas tulla toime Jumala raskeima ülesandega. Ja see on Robert Kendali tuntuim raamat. Ja Robert Kendal on tuntud pastor, kõneleja, kirjanik ja praegu on ta umbes 85-aastane. On kokku kirjutanud üle 50 raamatu ja kirjutamise lõpetas ta alles mõni aasta tagasi ja praegu elab ta Ameerikas Kentuckis. See raamat Täielik andestus on autoril kirjutatud ka juba vanemas eas aastal 2001 ja on eesti keeles allika kirjastuse poolt välja antud aastal 2008. Nii et kui kellelgi tekis tänast saadet kuulates huvi, Robert Kendali raamatu Täielik andestus vastu, siis ma loodan, et seda on saadaval Logose ja Pauluse raamatu poes ja kindlasti ka Allika kirjastuse kodulehelt saab seda tellida. Tänases saates sirvisid seda raamatut Tiiu Kassatkina ja Margit Prantsus. Meil on väga hea meel, et saime teieni tuua taas ühe väärt teema ja ühe väärt raamatu. Jääme ootama järgmist kohtumist teiega.
Raamatutund.
Sul olen andestan, ei hoia. on alati koht mu südames. Su jaoks 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 on alati Sind kahel käel